Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die Psalmboek en as jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie baie welkom. Jy weet baie keer as 'n mens nou aan die erediens dink waar baie kerke en gemeentes psalms en gesange ook sing, dan sug 'n mens baie keer. Nou ja, baie keer het die orlis iets daarmee te maak, hoor. Baie keer is die gemeente ook maar 'n bietjie skuldig om vreeslik te trek. Maar die vraag is natuurlik, hoe gebruik 'n mens vandag die psalms? Dis nie so 'n maklike vraag om sommer net so uit die vuis te beantwoord nie, né? Want die vraag na die funksie van die psalms raak dus hulle gebruik sowel vir die mense van die Ou Testament as vir jou vir my vandag. Nou moet ons dadelik onthou, liewe luisteraar, deur al die eeue het die psalms 'n belangrike rol vervul in die beoefening van die geloof en ook 'n verklanking van die vroomheid van die gelowiges van die Ou Testament. Somtyds die verklanking van die geloof van 'n enkeling en somtyds van 'n hele gemeenskap of 'n gemeente as jy wil van die gelowiges. Daar is eintlik, sou ek sê liewe luisteraar, ten minste 3 funksies van die psalms wat ook vir ons van belang is in ons eie tyd. Die eerste ene sou mens kon noem 'n liturgiese funksie. Ons moet naamlik onthou Israel het die psalms elke dag in die tempel gebruik as klaagsange of as lofsange. Met ander woorde, in die kerklike liturgie van destyds het die liedere 'n bepaalde rol gespeel. Die psalms het in die geskiedenis in verwerkte vorm en getoonset hulle weg na die meeste liedere bundels van die verskeie Christelike kerke gevind. Daarom al sing mense vandag ook ander liedere en meer moderne liedere, sal jy tog vind dat van tyd tot tyd daar hier en daar 'n psalm ingevoeg word, want in die liturgie het die psalms van vroeg af 'n belangrike rol gespeel. Daar is 'n tweede plek, naamlik die stigtelike funksie van psalms of van liedere in die algemeen ook. Jy sien, die benaming gebede byvoorbeeld, wat ook soms as 'n naam vir die psalmbundel in die Hebreëse teks gebruik word, dui vir ons daarop dat gelowiges van die begin af psalms in hulle gebedslewe gebruik het om leiding en krag van die Here te ontvang. As jy byvoorbeeld selfs in die tyd waarin ons lewe in die aand moeg by die huis kom of jy sommer net moeg en vaak, dan pas 'n psalm ons uitstekend by jou stilte tyd, want jy's besig om rustig te raak. Jy wil graag 'n mooi gebed aan die Here voordra. Jy's moeg, jy kan nie regtig mooi dink nie, dan gebruik jy 'n psalm. Want daar is ook psalms wat as gebede gebruik word. Dit was nie net gesing nie. Ek gaan nog op 'n dag met jou so 'n bietjie daaroor gesels, maar ek wou vandag net 3 funksies uitwys vir die psalms. Daar's 'n liturgiese funksie, daar's 'n stigtelike funksie, met ander woorde waar dit my stig, my gemoed verklank voor die Here. En dan is daar, wonder of jy so daaroor gedink het al, dan is daar 'n pastorale funksie vir die psalms. Jy sien, 'n mens kan byvoorbeeld maar net na Psalm 23 kyk. Die Here is my herder. Ons ken dit van kindsbeen af. Nou, die oomblik as jy na Psalm 23 kyk of jy lees dit, dan kom jy agter daar is 'n bepaalde stuk herderlike troos uit daardie psalm te put. Predikante byvoorbeeld vind in die psalmboek 'n onuitputlike bron om aan mede-lidmate by 'n pastorale besoek voor te lees en hulle juis in tye van droefheid of in tye wanneer hulle siek is in die hospitaal lê of wanneer hulle die behoefte het aan lofprysing te help om te sê, kom ons lees hierdie psalm. Mens moet miskien hierdie verskillende funksies van die psalms in gedagte hou wanneer jy hulle lees. En juis wanneer jy put vir geloofsversterking uit die psalms. Ek wil dan ook graag juis 'n voorbeeld daarvan lees en behandel vandag hier, naamlik Psalm 9. Boaan staan daar geskrywe: "Die Here red die hulpelose." Nou liewe luisteraar, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie, maar wil jy nie hierdie jas aantrek nie? Ons al vir jou gesê, mens kan elke emosie verklank kry in die psalms. As jy dalk vandag 'n bietjie moedeloos en hulpeloos voel, trek Psalm 9 aan soos 'n jas. Maak dit jou woorde wat jy wil gebruik in jou gebed. Dank die Here vir die verlossing wat jy van hom ontvang het. Nou maar goed, miskien moet ons eers net so bietjie na die opskrifie kyk voordat ek van vers 2 aflees, want ek het al vir jou gesê, ons het 'n opskrifie in skuinsdruk wat die Bybelvertalers ingevoeg het as 'n kort samevatting of as 'n tema, maar in die meeste psalms vorm die eerste versie eintlik die opskrif of die inleiding. Nou luister 'n bietjie wat staan in hierdie ene by Psalm 9 vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun. 'n Psalm van Dawid. Nou dis 'n baie interessante opskrif, want ons het hier eintlik 'n dankpsalm waarin die bidder die Here dank dat die Here hom gered het. Die bidder is nou in Jerusalem in die tempel waar hy daarvan getuig. Ek weet dit uit vers 15, dis hoekom ek dit vir jou kan sê, om sodoende die gemeente te onderrig. Die dankpsalm is dus uitgespreek deur iemand, dit wil voorkom, dit is Dawid, wat die Here gered is en wat nou in Jerusalem in die tempel daarvan getuig. Hoe weet ek dit? Dit staan in die 15de vers. Hoekom doen hy dit? Omdat hy sy toehoorders wil onderrig. Nou waar staan dit? In Psalm 34 by die 12de versie. Nou ja goed, dit was so 'n bietjie agtergrond oor die konteks van die Psalm. Kom ons lees nou vers 2 en vers 3 met mekaar saam uit Psalm 9. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Het jy opgemerk, liewe luisteraar? Vers 2 en 3 is om verskillende redes interessant, maar ek wil vir jou net een ding uitwys. Daar word 5 werkwoorde gebruik wat dui op die bidder se opregte blydskap en dankbaarheid. En daardie 5 woorde is: ek wil die Here prys. Ek wil vertel. Ek wil my verbly. Ek wil vrolik wees. Ek wil die Here besing. Nou wil ek vir jou vra by elkeen van hierdie woorde. As jy bid of as jy soms alleen in jou kamer is of as jy in die bank sit en wag dat die erediens moet begin, prys jy die Here? Vertel jy vir die Here van die goeie dinge in jou lewe? Verbly jy jou in God oor dit wat hy aan jou gedoen het in die verlede deur jou te red byvoorbeeld? Is jy sommer net vrolik voor die Here? Jy weet, ons vergeet dit baie kere, dat die psalmdigter sê, ek wil vrolik wees. Mag ek vir jou die 5de werkwoord probeer inpas in jou konteks? Besing jy die reddingsdade van die Here, die naam van die Here, soos hier aan die einde van die 3de vers geskrywe staan. Want jy sien, ons het so maklik gekom in die gewoonte om sekere woorde en sekere uitdrukkings te gebruik, maar ons voeg nie altyd emosie daarby nie. Partykeer dink ons emosie is nie bedoel vir die erediens nie. Emosie is nie belangrik as ons die Here aanbid nie. En weet jy, ons was een keer besig met televisieopnames en ek was die aanbieder vir die spesifieke program. Ons het dit gemaak oor die werk van die kerk en wat in die kerk in Suid-Afrika gebeur, en was 'n program wat bedoel was vir uitsending ook in die buiteland. En toe is daar een van die kameramanne. Hy het saamgekom uit die buiteland. Ek was maar nou net die aanbieder hier ter plaatse. En toe sê een van die persone wat in die span was, toe die kameraman vra, nou waar kan ons in die gemeente gaan afneem when they are happy and joyful before the Lord? En wie wat antwoord? Een van ons plaaslike manne. Hy sê, o, enige plek tog net nie in die erediens nie. Nou kan jy nou dink, wat 'n indruk dit moes gemaak het op die kameraman. Hy kom na Suid-Afrika as kameraman om die Christene te kom afneem, ook wanneer hulle in die erediens is en wanneer hulle joyful and happy moet wees. En hier antwoord 'n Suid-Afrikaner, tog net nie in die erediens nie. Nou, ek wil nou nie vir jou vertel wat die agtergrond was van die Suid-Afrikaner nie, maar my vraag is nie wat ander mense doen nie. My vraag is, wat doen ek self? Is ek ook vrolik en bly, soos ons hierso lees in Psalm 9, voor die aangesig van die Here? Of bly ons maar beswaard, sien ander mense ook in ons manier van aanbidding geen vreugde en geen blydskap nie. Kom ons lees vers 4 tot by vers 7. Toe u verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. Toe u op die troon gaan sit het as betroubare regter, het u aan my reg laat geskied. U het die nasies met vernietiging gedreig, die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dis klaar met die vyand. Daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes. Niemand dink eers meer aan hulle nie. Nou ja, liewe luisteraar, weer eens die historiese konteks is van belang. Heel moontlik het dit hier gegaan en is hierdie gebed geuiter by die inname van 'n stad. Die punt is hierdie ou bring aan die Here die eer vir wat hy doen. Hy besing hier God se magtige reddingsdade. Hy het as regter byvoorbeeld ingegryp volgens die digter in die bidder se guns uitspraak gelewer. Sy ondervinding as bidder is vir hom baie kosbaar oor God. Hy sê God, die wêreldregter, ontferm hom oor 'n enkele en 'n hulpelose mens. Is dit nie wonderlik nie? En daarom is dit vir ons belangrik om dit raak te sien. Veral ook as ons nou verder lees hier van die 8ste vers af. Luister bietjie. Die Here is altyd op sy troon. Daarom word ook van hierdie Psalm soms gepraat as 'n troonbestuigingslied. Soms as 'n koningslied. Moontlik is hierdie Psalm ook gebruik in die konteks waar daar 'n nuwe koning op die troon gaan sit het. Want die Here is ook gesien as een wat op die troon sit. Met ander woorde, die Psalm kon of die Here besing of die koning. Maar goed, kom ons lees vers 8 tot 13. Die Here is altyd op sy troon. Op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat 'n gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Op u, want u Here, laat die wat vra na u wil nie in die steek nie. En dan kom 'n mens by vers 12 en 13. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy dade. Hy dink aan die onskuldiges en wreek hulle dood. Hy verontagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Nou luisteraars, hier kry ons nou nog meer inligting sodat ons die konteks van die Psalm eintlik 'n bietjie beter kan verstaan. Jy sien, die Psalmis gee hier ook die versekering aan almal wat in die nood is. God is altyd gereed om 'n regverdige uitspraak te lewer. En daarom sê hy, kan elkeen wat 'n gevaar verkeer na die Here toe gaan. God self is die toevlug, want hy plaas sy volgelinge buite die bereik van hulle vyande. 'N Mens kry natuurlik dieselfde gedagte in Psalm 27 vers 5, as jy miskien in jou boek daardie teks wil aanteken. Jy sien, deur sy dade toon die Here aan sy volgelinge dat hy is wat hy is. Onthou jy daar in Eksodus 3, toe ou Moses vir die Here gevra het, maar as die mense nou vra wie dit is wat met jou gepraat het, dan moet jy sê ek is het jou gestuur. En daarom in die 14de vers ook van Eksodus 3, gaan lees gerus daar, 'n helper in tye van nood. En dit bly natuurlik in jou en my tyd nog steeds waar. Wie die Here se naam bely, laat hy nie alleen nie. Dit staan ook in Matteus 10 vers 32. Mag ek vir jou vra, bely jy die naam van die Here? En as jy sy naam gebruik, hoe gebruik jy dit? Gebruik jy dit as 'n belydenis of gebruik jy sy naam as 'n stopwoordjie? Dis baie belangrik. Want jy sien hierdie versekering, as ons die Here ook bely, bring juis die bidder daartoe om opnuut sy medegelowiges op te roep om te sing tot eer van die Here. Vers 12 en 13. Kom ek sê dit so. Elke loflied wat God se verlossingsdade besing, is terselfdertyd ook 'n stukkie getuienis waarin heidene van die Here kan hoor. Vir hulle is dit nie net 'n waarskuwing nie, maar ook 'n uitnodiging om met hulle nood na die Here toe te kom. Hoe bely jy die naam van die Here, ook vir ander mense wat die Here nie ken nie. Deur doodgewoon te sê, ek is in 'n verskriklike groot nood en probleem, maar ek bid tot die Here en hy help my. Doodgewoon daardie woorde, liewe luisteraar, dan was jou woorde wat hier in die Bybel in Psalm 9 voorkom as 'n lied, dan was jou woorde mos 'n stukkie getuienis. Maar ek moet my haas. Kom ons kyk van vers 14 tot by vers 19. Wees my genadig, Here. Aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het. U wat my terugruk uit die dood en die poorte van die dood. Dan kan ek van al u roemryke dade vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat u gegee het. Wat sou die digter bedoel as hy hier praat van die poorte van Sion? Ons moet onthou, liewe luisteraar, in die tyd wat die tempel deur Salomo gebou is. Waar is dit gebou? Op die Sionsberg. O, die Sionsberg was 'n baie tradisionele plek. Dit was die plek waar ou vader Abraham volgens tradisie ook amper sy seun Isak geoffer het. Dit was die plek wat dus baie historiese waarde gehad het en wat Dawid toe uitgekies het as die plek waar Salomo die tempel moet bou. Nou staan hierdie man dus op die Sionsberg en hy sê, ek staan hier in die poorte van Sion en ek kan juig oor die uitkoms wat u gegee het. Mag ek vir jou 'n praktiese voorbeeld noem? As jy volgende keer op pad is na die voordeur van julle kerkgebou, wil jy nie dan in so jou eie hart ook so sê soos hierdie man nie? Here, ek kom hier nader na die deur toe van die plek waar ons u gaan aanbid. Ek wil u so lank loof en prys omdat u my verlos het, omdat ek aan u mag behoort. Jy sien, ons moet 'n bietjie konkreet dink, want hoewel ons nie meer 'n kerkgebou vandag as so 'n heilige gebou sien as 'n tempel nie. Ons sien nie meer die kerkgebou as die woonplek van die Here nie, né? Maar ons sien dit as 'n baie belangrike afgesonderde plek wat ons eenkant gesit het sodat ons almal saam daar kan saamkom om die Here te aanbid. En daarom is die gesamentlike eredienste tog vir ons elke een as Christene baie baie belangrik, want daar deel ons in die gemeenskap van die gelowiges en tweedens daar word die woord van die Here vir ons uitgelê. Mag ek vir jou vra, luisteraar, is jy nog bly wanneer jy opgaan na die huis van die Here toe? Ek wil die laaste twee verse van Psalm 9 lees. Gryp tog in, Here, sodat die mense om nie verhef nie. Laat die nasies voor u tereg staan. Vervul hulle so met vrees, Here, dat hulle erken dat hulle net mense is. Baie interessant hierso. Die bidder doen 'n baie belangrike kernuitspraak. Hy praat van die mens. Die mens wat na sy aard eintlik swak is. Dit het ons gelees in Psalm 8 vers 5, né? En die mens wil sterk wees. Dis wat almal van ons so. Ons het dit juis ook op die eerste bladsye van die Bybel al geleer in Genesis 3 by vers 5. En die mens se enigste hoop op redding, luisteraar, is dat God homself in sy grootsheid sal openbaar sodat die mens sy eie swakheid sal besef. Gaan kyk maar in Psalm 103 by vers 15. Nou ek sê vir jou die verse vinnig, miskien moet jy dit maar neerskryf by die spesifieke vers wat ek hanteer en dan 'n verwysing gee, dan kan jy later op jou eie tyd so 'n bietjie die ander verse gaan bylees. Dit is belangrik, liewe luisteraar, dat ons moet weet ons staan almal voor die Here. Nou wil ek graag so 'n stukkie doen en ek gaan dit maar klaar doen, Psalm 10. Want dis nie so 'n belangrike psalm nie en ek wil tog 'n paar goed daar uitwys, want Psalm 10 is natuurlik net so 'n wonderlike psalm. Waaroor gaan dit hier? Die opskrif is: die vromes roep om hulp teen hoogmoedige vyande. O, het jy nie ook al partykeer so gevoel nie? Jy kry mense wat so hoogmoedig is, jy sê ag Here, help my tog. Laat ek nie ook verwaand word nie, my Here, help my dat ek 'n getuie vir U sal wees teenoor hoogmoedige mense, dat ek nie dan sal stil bly en bang word en skaam word nie. Maar ek wil ook net vir 'n oomblik vir jou vra, liewe luisteraar, sien ander mense jou nie dalk as hoogmoedig nie? Want jy weet, ons het partykeer as Christene so eer om ons dat die ouens nie weet of hulle ooit by ons sal bykom nie. In plaas van dat ons tussen hulle is, deel van hulle is, sodat ons ons getuienis kan laat klink. En daarom gaan het hier in die 10de psalm juist oor hierdie gedachte. Al voel God soms vir ons ver weg, is hy toch bewus van alle onreg. En as daar onreg is wat van ander mense se kant kom, dan moet ons nie voel die Here is ver weg nie, hy is mos by ons. Hy is om die waarheid te sê binne in ons. En daarom is dit so belangrik dat ons in kontak sal moet kom met ander mense en dat ons ons nie een kant sal hou, asof ons dink ons is beter nie. Ek het Psalm 9 en 10 vandag tegelijk op die tafel gesit, juis omdat Psalm 10 in sekere opsigte aansluit by Psalm 9 wat ek nou net behandel het. Jy sien, waar Psalm 9 afsluit met die gebed, dat God hom so sal openbaar dat die mens homself nie sal verhef nie, handel Psalm 10 nou oor die hoogmoediges wat die vrome vervolg in daardie tyd. Ek het al vir jou gesê dat in die Bybel teestanders en selfs siekte gesien word as vyande. En daarom moet ons nie te skerp kyk na die woord vyande elke keer nie, want het word op 'n simboliese manier, op 'n plastiese manier gebruik deur die digters. Nou ja goed, kom ons lees so 'n paar verse, want ek gaan die vers nie in sy volledigheid lees nie. Waarom staan u so ver weg, Here? Waarom trek u u terug in tye van nood? Die goddeloses is vol van hulle self. Hulle vervolg 'n hulpelose man. Nou, ek dink die prentjie wat hier na vore kom is baie duidelik, liewe luisteraar. Dit is dieselfde gevoel, want ek het al vir jou gesê, daar kom gevoel dikwels na vore in die psalms. Jy en ek het dikwels hier dieselfde gevoel. As ons voor belangrike mense staan, of hoogmoedige mense, of mense wat vir ons 'n bedreiging is, om watter rede ook al, dan voel ons, die Here is ver weg. Maar let nou op, hoe reageer die digter in vers 3. Hy sê, die goddelose verlustig hom nou al, in wat hy hoop om in die hande te kry. Maar nou sê hy, die een wat hom wil verryk, ten koste van 'n ander, wens homself by voorbaat geluk. Hy verag die Here. En wat 'n waarskuwing moet dit nie vir jou en vir my wees nie, liewe luisteraar, dat ons onsself nie ook moet geluk wens, omdat ons ons verryk uit 'n ander mens nie. Jo, dis 'n belangrike saak. Wat beteken dit prakties? Dit beteken, jy en ek kan misbruik maak van iemand anders wat in ons diens is. Dat ons iets ekstra op sy wil sit, omdat ons het gespaar het op iemand anders. Nou kry die psalm 'n bietjie ander kant, ne, en 'n ander kleur. Is jy en ek nie dalk die ouens wat ons verhef teenoor ander mense nie? Of ons dit nou doen omdat ons hoogmoedig is, en of ons dit doen omdat ons onsself dinge toeëien wat eintlik iemand anders toekom. Ooh, dis 'n baie belangrike saak. Hoe lyk jou vroomheid nou, liewe luisteraar? Wat sê jy nou van hierdie psalm? Wat sê jy nou van jou eie houding teenoor die Here? Daarom moet ek miskien saam met jou 'n oomblikie kyk na die laaste 2-3 verse. Die Here bly altyd koning. Mag ek jou vra in nederigheid, is die Here Jesus jou koning? Hy is my koning, ek glo jou nou ook, moet ons ons nie slaggie voor hom verootmoedig nie. Vers 17 sê, u het die gesmeek van die hulpelooses gehoor, Here. Is daar iemand wat die gesmeek duideliker gehoor het as die Here Jesus Christus? Ook jou gesmeek oor ons verloornheid en ons sonde? En daarom, vers 18, u behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te lewe nie. Kom ons buig in ootmoed voor die Here Jesus Christus, soos wat hierdie psalmis ons leer om voor God te buig, en dan sal ons nie verhef oor ander nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van die koning tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.